Sciencistoj el la Centro de Cosmaj Esploroj de la Pola Scienca Akademio prilaboris metodon de automata kaj rapida prilaborado de detalaj terenmapoj. La metodo validas en la skalo de la tuta mondo. La prototipo kreiĝinta laŭ komisio de la Europa Kosma Agentejo koncernas dume sole Europon. La mapo prezentas la staton de la Europa tereno en 2017, konsiderante 13 plej esencajn klasojn. Temas pri terenoj agrikulturaj, arbaroj, aparte foliarbaj kaj pingloarbaj, pri marĉoj, torfejoj kaj terenoj kun konstruaĵoj. Por ĝia prilaboro estis utiligitaj 15,000 fotoj el la satelitoj Sentinel-2. Rezulte, la mapo de polaj sciencistoj estas 2 kaj 2,5 mil oble pli preciza ol laste prilaborita. Dank' al nova metodo, ĝi kreiĝis en periodo de apenaŭ 6 semajnoj, dum antaŭe oni bezonis por tio 10 semajnojn. Sciencistoj utiligis la procedon de maŝina lernado, kio signifas, ke ili liveras la referencajn donitaĵojn por algoritmo, baze de kiu komputilo mem lernas rekoni la pridemanditan tipon de la terensurfaco en ajna loko de la mondo. La metodo estis testita en Ĉinio, Kolombio, Namibio, Germanio kaj Italio. Laŭ la polaj sciencistoj, la plej granda defio en prilaboro de algoritmo estis trovo de konformaj referencaj donitaĵoj. Ciferecaj satelitaj mapoj pri la terensurfaco estas la moderna ekvivalento de laŭtemaj paperaj mapoj. Pro sia bita naturo, ili ebligas facilan kaj rapidan analizon de la medio.